Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellim lek, inti qed tisma Radio Lauretana. F'dan il-programm, jiena Josephine Xwiereb, ser inkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Gallia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina l-idea iktar korretta dwar is-saħħa mentali, jiġifieri li jintu jien aħna ferħanin f'ħajjitna u b'ħajjitna. Il-ħajja jisa biħa minkejja l-inżul u t-tlajja tagħha. Anzi, jekk tirrifletti ftit tinduna li ħajtek hi isbaħ bl-armonija li tinħoloq bejn dak is-sabiħ li tesperjenza u anke liebes u d-diffiċli. Irrid inkun jien li konxjament nagħżel li ngħix ħajja sabiħa. Dan il-ktieb jenkom tifmu li ħajja sabiħa titlob bilanċ matur f'kollox. Sew fis-saħħa fiżika, emozzjonali, soċjali u spiritwali. Tinterpreta ħajtek. Il-ħajja hi b'sa kif inhi, però spiss nagħmlu għar. Għalhekk tajjeb nistudjaw ftit sew għemilna ħalli dak li nistgħu nirranġaw nagħmluh bla telf ta' żmien. Nieħdu eżempju persuna li tħobb tidej u titkellem baxx. Meta nkunu rrabjati ħsibna kapaċi jiġi esaġerat u drammatiku ferm. Ikun il-naħjar jekk nibdlu dawn il-ħsibijiet boħrajn iktar razzjonali, oġġettivi u ta' sens komun. Flok ma tgħid lilek innifsek kollox ħażin, qatt ma tiġi waħda tajba, jew kemm jien sfortunat. Ikun aħjar jekk tgħid verament li dis-sitwazzjoni frustratni u għandi raġun, però mhix l-aħħar tad-dinja. Fuq kollox ir-rabja mise tbiddel xejn. Espressjonijiet bħal qatt dejjem ma tantx jagħmlulna ġid meta nitkellmu dwarna nfusna jew ħadd ieħor. Meta nużaw dawn it-termini, mhux biss ma nkunux preċiżi fi kliemna, imma fuq kollox qisu jiġġustifikaw ir-rabja u l-frustrazzjoni li nkunu nħossu. Apparti dan, termini simili jagħtuna x'nifhmu mod żbaljat li m'hemmx alternattiva oħra, li ma teżistix soluzzjoni. Hemm riċerka konsistenti u wiesa dwar il-qawwa tal-ħsieb fuq l-emozzjonijiet u l-azzjonijiet tal-bniedem. Il-ħsieb jagħti interpretazzjoni ta' dak kollu li ngħaddu minnu sabiħ u ikrah, faċli u tedjanti. Ġrajja f'ħajjitna tista' tkun sempliċiment newtrali, imma interpretazzjoni negattiva taf tinkwetana dwara u tħassibna ferm. Mil-banda l-oħra, interpretazzjoni pożittiva taf toffrilna ideat kreattivi biex nilqawha f'ħajjitna, biex nagħmlu xi ħaġa dwara, nikkupjawha jew naqsmuha ma' ħadd ieħor. Kollox jiddependi mill-interpretazzjoni tal-ħsieb tagħna. Dak li tirreżisti jippersisti. Il-psikologu magħruf Żvizzeru Carl Jung huwa magħruf li qal li dak li fil-ħajja nirreżistuh dak jippersisti. What you resist persists. X'ritt jgħid dan Carl Jung? Waqt ix-xogħol tiegħu fuq il-kunċett tad-dell shadow, Jung sab li dawk il-karatteristiċi personali li ma joġbunix u li tirreżisti u tiġġildilhom jippersistu iktar. Flok ma jispiċċaw, iktar jissodaw. Skont Jung, ir-reżistenza hi ċaħda jew meta wieħed jgħatti xi ħaġa li ma jridx juri lil ħadd ieħor. Per eżempju, tifel żgħir jajruh li juħmar. Dan joħloq fih sens ta' mistħija. Meta jikber joqgħod lura flok ma jieħu inizjattiva biex jilħaq l-għanijiet tiegħu għax jibża li jajruh ħmar. Xi ħaġa li jiġġielu jistħi u li titfaw lura. Iktar ma jirreżisti, iktar ibati, għax il-biża jippersisti fih. Biex jirbaħ dan, jistinka iktar, biex jipperfezzjona f'dak kollu li jagħmel. Dejjem għax irid, għax ma jrid l-ebda sitwazzjoni li fija jistgħu jajruh ħmar. Dil persuna verament issib misrih u fejqan jekk kellha taċċetta li mhix se tispiċċa d-dinja jekk xi ħadd kellu jajjara ħmar. Esperjenza li taf tkun ilha ta' maturità u gwadan kbir għax taraf għarfien ikbar dwar il-potenzjal tagħha. Skont Jung, meta persuna tanna l-esperjenza personali tad-del tagħha, tax-xedu, jinfetħula orizzonti ġodda il-fejn tista' timraħ. Orizzonti u opportunitajiet possibbli biss meta persuna taċċetta r-realtà tagħha, kemm il-possibilitajiet u kemm il-limiti tagħha. Thank you. għażliet u konsegwenzi. Darba, professur fil-klassi waqt lezzjoni għalilna jekk m'intix lest li tgħix bil-konsegwenzi ta' għażla quddiemek, attent ħafna kif se tagħżel, ħalli ma jiddispjaċikx. Ekku, ħajjitna mimlija għażliet, ħafna minnhom li neħduhom aħna. Oħrajn li jittieħdu minħatt ieħor. Mit-tnejn nafu ngawdu jew imbagħtu l-konsegwenzi. Però hawnhekk interessati nitkellmu iktar fuq l-għażliet li għandna responsabilità fuqhom, dawk li nieħdu aħna. L-għażliet li jieħu ħadd ieħor mhux dejjem nistgħu nikkontrollawhom jew niddettaw kif se jiżvolġu. Mhux kull għażla hi ħafifa. Fir-realtà ħajjitna mimlija għażliet diffiċli li tagħżel x'tagħżel joħroġ id-demm. Għaliex dan? Għax ħafna minn dawn l-għażliet mhumiex bejn ħaġa tajba u oħra ħażina fejn allura id-deċiżjoni hi ovvja. Ħafna drabi l-għażla tkun ilna bejn żewġ affarijiet tajbin fejn tagħżel x'tagħżel se tirbaħ xi ħaġa, imma wkoll titlef xi ħaġa. Din mhix realtà sabiħa. Dal-iktar joħroġ ċar fil-mentalità konsumista tal-lum fejn il-bniedem ħsiebu jiggwadanja ma' kull nifs li jieħu. Ovvjament, li titlef mhux valur, anzi xi ħaġa ta' mistħija. Quddiem dan nimtlew bi-pressjoni fuq kif se nagħżlu. X'jiġri allura? Ir-riżultat spiss ikun li jkollok persuni li tant jimtlew dubi u sens taħtija biex jagħżlu bejn ħaġa tajba u oħra tajba li jispiċċaw jippreferu ma jagħżlux. Jippreferu li ma jekkommettux ruhom biex ma jintnu ma' ħadd. Bl-Ingliż jgħidu: "You want the cake and eat it too." Però ma jistax ikun ir-realtà spiss turina li mingħajr ċertu għażliet fil-ħajja aħna ma nikbrux, ma nimxux il-qudiem, nistaġnaw, nieqfu. Ma tistax tagħżel kollox? Jekk għandek eżami fil-qrib imma tixtieq toħroġ u tiddeverti, trid tagħżel jew waħda jew l-oħra. U skont kif tagħżel hemm il-konsegwenzi. Kwalunkwe għażla li tieħu, tajjeb ħafna li dik tagħmilha tiegħek li tkun responsabbli minnha. Jekk għażilt ħażin, kun ġust miegħek innifsek u aċċetta r-responsabilità tagħha u tal-konsegwenzi li jistgħu jiġu magħha. Jekk għażilt tajjeb, hu r-responsabilità ta' dik l-għażla. Tħalli lil ħadd jindaħallek? Mhux tant ikreħ li bniedem jagħmel għażliet foqra. Li hu verament ikreħu meta l-bniedem jispiċċa skantat quddiem il-konsegwenzi ta' emilu. Mela, jekk ma tridx tgħix b'ċerti konsegwenzi, jaqbillek toqgħod attent ferm x'għażliet tagħmel f'ħajtek. Naddu issa għal-pawza mużikali mis-CD libera, eternal, ser insemma għalek is-silta, love and mercy. Fakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa Ngħix ħajja sabiħa. x'valur hemm fil-paċenzja. Qed ngħixu f'soċjetà fejn kollox hu ta' malajr. Donnu ħadd ma baqalu ħin għal xejn. Insibuha diffiċli nistennew fi kju. Jekk trid tiġbed il-flus, tmur l-ATM flok tmur il-bank li mhux dejjem miftuħ. Jekk trid iċċempel hemm il-mobile, tista' ċċempel kull fejn tkun, anke jekk f'karozza jew il-baħar. Snin ilu, dan m'hank biss kont toħolmu. Anke fejn jidħollik hemm, issa għandna l-junk food li jsibu lest kważi kważi jistennik f'kull lokalità li tinserta tkun. Tant ħajjitna saret komda u kollox sar aċċessibbli ferm, faċilment li jissib min jiddubita x'valurat hemm fil-paċenzja. Filosfi antiki minn dejjem għalmu li affarijiet importanti fil-ħajja spiss mhux ta' natura materjali jitolbu ħin, sagrifiċċju u ħafna sabar. Għal dawn l-affarijiet m'hemmx triq iqsar minn dik tas-soltu. Jekk weġġajt jew ma tiflaħx, sakemm terġa' tikseb lura saħtek, dejjem trid tistenna u tistabar. Kollox għandu żminu u ħinu. Minkejja li ninsabu ngħixu ħajja spiss materjali, malar jidħol fina dan is-sens ta' għaġla, fejn kull stennija u paċenzja biex naslu għal xi oġġettiv narawh żejjed. Jagħmel tajjeb li l-uliedna nalmuhom dan il-valur spiss minsi mid-dinja moderna u materjali. L-ironija tal-ħajja moderna ġieli twassal lil xi wħud li jispiċċaw jippreferu jieklu d-deżerta qabel l-ikla propja. Tidher taċċajt, imma din saret il-ħajja u r-rutina ta' ħafna. Il-kunċett ta' delayed gratification ifisser li b'disċiplina tagħna nfusna l-ewwel nagħmlu dak li għandna nagħmlu anke jekk jitlob minna xi sagrifiċċji u tbatija. Min ħsiebu biex jevita kull sagrifiċċju fil-ħajja jiswilu għar. Bosta drabi jiġri li ċerti sagrifiċċji ma nistgħux nevitawhom għal dejjem għax huma parti integrali tal-ħajja umana. Li jiġriju li meta bil-fors ikollna nagħmlu xi sagrifiċċju, żgħir kemm hu żgħir, insibuha diffiċli ferm. Skont il-psikologu Greg Madden fil-ktieb Impulsivity, ħafna nies meta jiffaċċjaw ċerti għażliet, droga, xorb, lob tal-azzart, flus, poter, imorru għal benefiċċju immedjat u jinsew dak veru u reali li però jafjuhu l-ħin u jitlob xi tbatija. Għal dan iħallsu prezz qares u jgħaddi żmien u jista' jiddispjaċihom. Preferi taħrab jew tiffaċċja l-ansjetà tiegħek. L-ansjetà mhux dejjem hi newrotika. Is-saħħa mentali ma tfissirx nuqqas ta' mard mentali bħalma hi l-ansjetà. Kull maħluq ikollu xi darba jew oħra xi ansjetà, min ħafna u min ftit. Ħadd mhu meħlus. L-ansjetà hi fatt inevitabbli tal-ħajja. U maħsub li l-ansjetà hi frott tal-biża' ta' kull bniedem quddiem il-mewt. inkjist għal l-antropologu Ernest Becker, The Denial of Death tal-1973. Tkun min tkun il-mewt żgur tbeżżek u twerrek, dil-biża tirriżulta f'ansjetà. Għalkemm mhux kull ansjetà imarbuta mal-biża tal-mewt, naħseb li l-importanti hu kif niffaċċjaw din l-ansjetà iktar milli nsiru nafu minn fejn qed toriġina. U fatt li min jaħrab mill-ansjetà ikun qed itawwal l-iżvilupp tiegħu stess. Iktar ma jipprova jaħraba, iktar jidħol fis-saqin perikolużi fejn spiss jimbtu diversi problemi xejn sbieħ bħal vizzi u fobi. Min jaħrab kontinwament l-ansjetà eżistenzjali, dik li spiss insaqfu wiċċna magħha, jispiċċa jirriskja li jkollu xi ansjetà patoloġika jew newrotika bħal fil-każ ta' fobji u attakki ta' paniku. Kif allura tiffaċċja l-ansjetà? Tista' xi darba tieħu gost biha? L-ansjetà hi enerġija kbira fina. Din l-enerġija tista' jew tieħu direzzjoni tajba jew ħażina. F'idejna x'nagħżlu? L-ansjetà tista' tagħtina motiv ikbar fil-ħajja, iktar enerġija u ħajja u stimoli ġodda. Dan hu marbut sew ma' kreattività fina. Importanti għalhekk li nibdlu l-femiet negattivi dwar l-ansjetà. Aħjar ninnormalizzawha milli noħolqu problemi fejn m'hemmx. Aħjar tittollera milli tiġġildilha. Aħjar tipprova tifhimha, tifhem għaliex milli taħraba. Issib bosta ġenituri li jieħdu ħafna responsabilità għal uliedhom. Jinkwetaw il-ħin kollu dwarhom, jassumu li tort tagħhom jekk ilu uliedhom jidħlu f'xi gwaj u l-lista ma taqta' qatt. Jiena ġejt fit-tmiem dan il-programm ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.